جنہیں دین دے غلبے کی جان دیتی ویکھے انہیں دشان تے شان ہوئے او مردیا کو نا انہوں شہید ہوندا کملی والے تے جڑا قربان ہوئے مردیا کو نا انہوں شہید ہوندا کملی والے تے جڑا قربان ہوئے تیرا کہو سلام حسین اتے جنہاں نے زیتے پڑیا قرآن ہوئے او کی وے میں پیاسا حسین گیا جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے او کی وے آقا میں پیاسا گیا یارو جنہیں آقا دی چوسی زبان ہوئے زبان ہوئے کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی او ڈگ دی ٹینڈی رہندی سی اونوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی اونوں کوئی نہ نال رلاندا سی اوندی لنگ دی کیویں دہاڑی سی جڑی ڈانچی سب تو ماڑی سی اس ڈانچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی اونو خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی اوندی جھولی پھر بھی خالی سی جد سارے او پاسے اڑے گئیے جد سارے او پاسے اڑے گئیے جد سارے او پاسے اڑے گئیے سرکار دے بوئے بے گئیے سرکار دے بوئے بے گئیے آخر او بوا کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے آخر او بوا کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے اک لونڈی باہر آئی ہے دائی نل جاتی پائی ہے اونوں ہاتھوں نف پہ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے اونوں کہندی ہے آ آ آ تینوں نال لجاواں میں اک نوری مکھ دکھاواں میں آ تینوں نال لجاواں میں اک نوری مکھ دکھاواں میں ساڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے ساڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے جدا جن بھی کلمہ پڑھیا ہے جدا جن بھی کلمہ پڑھیا ہے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال کر صدقے واری جاندی ہے بنو ساد دیا جو گائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے بنو ساد دیا جو گائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ باہر آدی نہیں کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں کتھو کھاندی ہے کتھو پیندی ہے بولی اے حلیمہ خیریت پچھڑ آیا نو نا بار میں آدی ہاں نا توانو شکل دکھاندی ہاں نہ کھاندی ہاں نہ پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھوم لیندیاں جد مینو بھک لگ جاندی ہے جد مینو بھک لگ جاندی ہے جد مینو بھک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں جد مینو بھک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں سرکار دا منہ چوم لیندیاں www.dasquran.com